Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz beynəlxalq forumda siyasi məhbus skandalıdır. Jurnalist Azər Həsrət və Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Ülvəsənli Batumdə beynəlxalq forumda Azərbaycanla bağlı baş verən skandala münasibət bildirəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin bugünkü mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda Perçilərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə Hortbörd peykində yayımlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız jurnalist Azər Həsrət və Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Ülvi Həsənli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş.
Təşəkkür edirəm dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və bilməyənlərə məlumat vermək istəyirəm. Ötən gün Batumdə Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramının təşkilatçılığı ilə Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu keçirilib və Şərq Tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 5 ölkədən nümayəndə heyətləri tədbirdə iştirak ediblər. Çexiyanın People in Need beynəlxalq təşkilatı Azərbaycandakı siyasi məhbus problemini diqqət mərkəzinə gətirmək üçün bu tədbirdə stend plakatlar açıb. Plakatlarda Azərbaycandakı siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edən şüarlar yazılıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərindən bəziləri isə buna öz etirazlarını bildiriblər və plakatların bəzilərini cırıblar. Daha sonra Azərbaycanın bəzi mətbu orqanlarında və sosial şəbəkələrdə aksiyanın təşkilatçısı olan People in Need beynəlxalq təşkilat Ermənistan təşkilatı kimi qələmə verilib. Əvvəlcə mən istəyərdim ki, bu Batumda baş verən bu qalmaqala münasibətinizi öyrənim. Azərbaycandan başlayaq, buyurun.
Təbiidir ki, Azərbaycanın istənilən beynəlxalq tədbirdə adının mənfi yöndə hallanmasının mən tərəfdarı deyiləm və arzu edirəm ki, elə bir gün yetişsin ki, bizim problemlərimizi məhz ölkəmizin içində həll edə bilək və beynəlxalq arenada bu məsələlər səsləndirilməsin, hallandırılmasın. Amma orada baş verən o qalmaqala gəlincə, əlbəttə mən bunu yaxından izləyirəm və yeri gəlmişkən deyim ki, o people in need, mən onun adını ehtiyac sahibləri kimi tərcümə elədim, yəni bir uyğunlaşdırıb. O təşkilatla bağlı əslində qalanda mən özüm 2 ay öncə Xəzər TV-nin tərs bucaq verilişində danışmışam. Yəni o təşkilat mənim üçün təzə deyil, bəlkə də kimlərsə yeni eşidir onun adını, amma mən çoxdan eşitmişəm və üstəlik də bir ay öncə də həmin təşkilatla bağlı bir sujetim gedib efirə. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, oradakı qalmaqala səbəb olan hal Azərbaycandakı o siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin plakatlarının asılması deyil. Orada o qalmaqalın yaradılmasının əsas səbəbi niyə məhz Azərbaycan, niyə yalnız Azərbaycan deyə bir sualın ortaya çıxmasıdır. Yəni mən orada iştirak edən həmkarlarımızla, dostlarımızla da əlaqə saxlayıram təbii ki internet üzərindən və situasiya haqqında yetərincə məlumatlıyam və belə qənaətə gəlirəm ki, əgər orada Azərbaycanda bu siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin plakatları ilə yanaşı Ermənistanda, Gürcüstanda, Belarusda olan o bənzər insanlar haqqında hansılar ki həbsdə yatırlar. Məsələn, Gürcüstanın özündə 90-a qədər siyasi məhbus hesab olunan şəxs var. Niyə məsələn tədbir özü də Gürcüstanda keçirilir, amma Gürcüstan haqqında o people in need bir aksiya təşkil eləmir. Yəni, onların da orada plakatları asılmış olsaydı yan-yana və təbiidir ki, orada xüsusən də o ermənilərin canfəşanlığı olmasaydı, yəni onlar bir elə bir ki, neytral mövqədən yanaşsaydılar bu məsələyə, təbiidir ki, onda bu boyda qalmaqal olan deyildi. Yəni, bütün ölkələrə bərabər yanaşma nümayiş etdirilsəydi, qalmaqala da səbəb olmayacaq.
Buyurun, Ülvi Bey.
Əlbəttə ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məsələ çox ciddidir və Avropada bu dəqiqə ən çox siyasi məhbus olan ölkədir. Əlbəttə, həmin təşkilatların da və son dövrlər, son bir ayda demək olar ki, müxtəlif Belçikada, Polşada, bu sonuncu Gürcüstanda, səhv eləmirəmsə Norveçdə. Bu belə tədbirlərin, aksiyaların keçirilməsi normaldır və mən şəxsən həmin tədbirləri təqdir edirəm və həmin insanların həmin insanların gördüyü işə görə təşəkkür edirəm. Çünki siyasi məhbus məsələsi artıq daxildə həll edək prizmasından çıxıbdır. Çünki hökumət heç bir dialoqa getmək istəmir, heç kim yaxına buraxmır. Əksinə günü-gündən repressiyaları şiddətləndirir. İnsanların fəaliyyətinə görə valideynlərini, uşaqlarını, yaxınlarını şərləyir, həbs eləyir. Və buna görə də bu artıq daxili məsələdən çıxıbdır. Çünki ümumiyyətlə insan haqları və ümumbəşəri dəyərlər, yəni bu heç bir bunun dini, irqi, milliyyəti yoxdur. Yəni bu ümumbəşəri dəyərlərdir. Bunu harasa hansısa millətlərə bağlamaq, hansısa yəni xüsusi kəşfiyyat orqanlarına bağlamaq məntiqsizlikdir.
Ümumbəşəri məsələ deyirsiniz Ülvi bəy.
Bəli.
Amma Azərbay bir misal çəkdi. Niyə Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda, digər Belarusiyada olan siyasi məhbus məsələsi ümumbəşəri məsələdirsə bu məsələlər qaldırılmır, ancaq Azərbaycanla bağlı məsələlər qaldırılır.
Biz mətbuatdan, yəni Azərbayda yəqin ki mətbuatı yaxşı izləyir və o da görər ki Belarus, bir dövrlər Belarusiyada bu məsələ çox ciddi idi. Prezidentliyə namizədlər orada həbs atılmışdı, hüquq müdafiəsi, məşhur hüquq müdafiəçiləri həbs atılmışdı və həmin dövrdə sırf Belarusiya ilə bağlı gedirdi kampaniya, Rusiya ilə bağlı gedirdi kampaniya. Soçidəki Olimpiya oyunlarına qədər orada kifayət qədər siyasi məhbus var idi və tanınmış siyasi məhbuslar var idi. Yəni onda durub həmin ölkələr də durub desinlər ki, niyə Azərbaycandakı məhz həmin vaxt niyə qaldırılmırdı, amma Rusiyadakı, Belarusiyadakı və yaxud da başqa Ermənistandakı məsələlər qaldırır. Yəni bu indiki dövrdə Aşbaya sədrilik eləyirdi Azərbaycan və yenə də deyirəm Azərbaycanda son dövrlər kifayət qədər
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə
sədrilik eləyirdi və son dövrlər kifayət qədər tanınmış insanlar, hüquq müdafiəçiləri həbs olunubdu və ona görə də Azərbaycan diqqət mərkəzindədir və bu normaldır belə bir aksiyaların sırf indiki dövrdə Azərbaycanla bağlı keçirilməyi.
Azərbay, siz özünüz deyirsiniz ki, Belarusiyada da siyasi məhbuslar var və digər ölkələrdə də siyasi məhbuslar var və bu təşkilatın ancaq Azərbaycandakı məsələni qaldırması, bu Azərbaycana diqqəti çəkməsi yol verilməzdir. Amma bu həm də Azərbaycan cəmiyyətinin və vətəndaş cəmiyyətinin uğuru deyilmi ki, bu problemi artıq dünya miqyasına çıxardıblar. Bu insanların azadlığına çalışırlar və bütün dünya da bunların azadlığına çalışır.
Aydındır. Sadəcə burada bir məqamı da unutmayaq. Birincisi o People in Need təşkilatı haqqında bir Azərbaycan ictimaiyyəti çox da məlumatlı deyil. Yəni bu Human Rights Watch deyil, Freedom House deyil, Amnesty International deyil, hansılar ki həqiqətən beynəlxalq statuslu təşkilatlardır və beynəlxalq səviyyədə də qəbul olunurlar. Bütün dünya da bunları tanıyır. Amma siz fikir verin ki, bu
People... Amma Azərbaycan hakimiyyəti onları qərəzli adlandırır.
Təbiidir, mən o qərəz məsələsinə də istəsəz gələcəm. Yəni şəxsən faktlarım var ki, onlar niyə qərəzlidirlər və niyə hakimiyyət haqlı olaraq onları qərəzli adlandırır? Çünki onlar o səbəbi verirlər hakimiyyətə. Bunun üstünə gələrik. Bu People in Need təşkilatı ilə bağlı mən araşdırma aparmışam. Yəni burada söhbət nədən gedir? Onlar əgər doğrudan da bizdə insanların həbsdən azad olmasını, nə bilim, cəmiyyətimizin normallaşmasını, ölkənin demokratikləşməsini, azadlıqların daha geniş olmasını istəyirlərsə, mən onlara inanmaq istərdim. Amma arayanda, araşdıranda ki, bu təşkilat özü korrupsiyaya bulaşmış təşkilatdır. People in Need. Yəni Çexiyada o təşkilatı hamı tanıyır. Belə geniş ictimai siyasi çevrələrdə tanınan bir təşkilatdır və reputasiyası kirli bir təşkilatdır. Korrupsiyaya bulaşmış, bu bizdə indi dəb deyə son vaxtlar Qongo deyirlər. Azərbaycanda bu bəzi biraz azərbaycançılıq mövqeyindən çıxış eləyən təşkilatlara Qongodur. Onlarda məsələn bu təşkilat sırf Qongodur. Yəni hökumətdən, dövlətdən bu Ştefan Füle yox idi mi? Azərbaycanı tez-tez tənqid edən. Ştefan Fülenin partiyasına yaxın bir təşkilatdır. Ştefan Füley özü keçmiş komünistdir. Moskvada təhsil alıb, Moskva yetişdirdiyi bir adamdır. İndi Avropa Şurasında, Avropa Birliyində komissar vəzifəsinə gəlib çıxmışdı və hədəfi də Azərbaycan idi. Onun partiyasına yaxın bir təşkilatda elə bir ki, onun arxasınca gəldi, başladı Azərbaycanla məşğul. Mən demirəm məşğul olmasın, məşğul olsun. Amma o təşkilata mən sual verərdim ki, necə olur ki, sən öz ölkəndə korrupsiyaya bulaşmış bir təşkilat imici qazanmısan? Gəlib Azərbaycandan korrupsiyaya son qoyulmasını tələb edirsən. Yəni, bax, bu suallar olmasın deyə o təşkilat mənə ilə gəlir ki, yenə deyirəm, orada bu gənc dostumuzla mən o fikirdə razıyam. Təbiidir ki, insan haqları bəşəridir. Heç kimin həbsdə saxlanmasının şəxsən tərəfdarı deyiləm. O həbsdə olan və siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin arasında şəxsən çox yaxından tanıdığım, hörmət etdiyim adamlar da var. Və onların bir an öncə həbsdən azad olunması üçün şəxsən özüm də çalışıram. Hayküysüz, sakitcə. Sadəcə olaraq o adamların azadlığı uğrunda mübarizə apardığını iddia edən təşkilatın özünün reputasiyası kirli olmamalıdır. Mənə elə gəlir. Bir də ki, siz fikir verirsinizsə, son vaxtlar Azərbaycanda insan haqları ilə daha çox məşğul olanlardan biri də, məsələn, Norveç İnsan Haqları Evidir. Soruşarlar adamdan ki, Norveç sənin dünyada işin gücün mü qutarıb gəlib Azərbaycanın məşğul olsun? İnsan haqlarıdır, bəşəridir deyib onlar da üstümüzdə.
Onun zaten dünyadakı işi o deyilmi?
Yox, indi mən də onun üstünə. Mən də bunları neynirəm? Götürüb internet saytlarında bir araşdırma aparıram. Ki, bəşəri problemlə qlobal səviyyədə məşğul olarlar. Düz deyilmi? Yəni, təkcə Azərbaycanda deyil ki. Məşğul olarsan Amerikada da, Braziliyada da, nə bilim, uzaq şərqdə də. Amma bunların saytlarını siz açın, baxın. Siz açın, baxın. Fox'da Azərbaycandır. Bu Norveç İnsan Haqları Evinin fokusunda Azərbaycandır. Bu People in Need'in fokusunda Azərbaycandır. Xeyr.
Azərbaycanda demokratiyanın çiçəklənməsi, insan haqlarının yaxşı səviyyəyə çıxması, Norveç İnsan Haqları Evinin diqqət mərkəzində olmasında problem nədədir?
Problem ondadır ki, bunların yanaşması ədalətli deyil. Məsələ ondadır ki, bunlar üçün Azərbaycanda bir problem varsa o 5 dənə olmasının marağındadırlar. Niyə? Çünki Norveç dünya neft bazarında Azərbaycanın rəqibidir. Norveç insan haqlarının və bənzəri qurumların pulları da dövlətdən gəlir. Onların dövlətindən gəlir. Dövlətin maliyyəsi ilə sən gəlirsən Azərbaycana nə isə diktə eləmək istəyirsən. Bir qeyri-hökumət təşkilatı. Xeyirdimi? Adama sual verərlər ki, sənin ölkəndə problem yoxdur mu? Var. Niyə qabartmırsan? Bax, sizə bir misal çəkirəm. Mayın 15-də Norveçdə Oslo şəhərində insan heyvanxanası açıldı. Zooparkı. 21-ci yüzyıldə Norveçin paytaxtında insan zooparkı açılır. Bilirsiniz nə deməkdir bu? Bu zooparklar nədir? Tarixinə istərsiz gedə bilərik. 100 il qabaq Norveç Konstitusiyasının 100 illiyi ilə bağlı Norveçdə, eləcə də Norveçlə bərabər bir sıra Avropa ölkələrində, ABŞ-da bu Afrikanı ki işğal edə-edə gəlmirdilər. O Afrikadakı insanların kültürünü güya nümayiş etdirmək üçün bütün Avropa ölkələrində demək olar ki, insan zooparkları yaradılır. Oradan insanlar gətirilirdi, ailələr bütün. Şey, tamaşa edilməsi üçün necə gedib heyvanlara baxmırıq zooparkda. O cür insanları qoyurdular ki, gəlib insan.
Onun adı yəqin ki, zoopark olmaz.
Zoopark, human zoo. Bütün qərb mediasında bunun adı human zoo olaraq keçir. Human zoo.
Yani human park ola bilər.
Yox, human zoo.
Mən
human zoo. İstərsiniz internet əlinizin altında buyurun araşdırın. Human zoo yazın görün qarşınıza nə çıxır. Yəni budur Norveç. Bu günləri Afrikalıları heyvan kimi parka qoyub vətəndaşına nümayiş etdirən bir ölkə gəlir bizdən insan haqqları tələb edir. Yəni belə şeylər olduğuna görə o Norveçdə, o Çexiyada və bizim gənclərimiz də təəssüf edirəm ki, bu şeylərin dərinliyinə varmırlar. Mən məsələn,
yaxşı, belə məsələnin başqa bir tərəfdən də qoyaq. Niyə onda Azərbaycan dedikdə burada hakimiyyət nəzərdə tutur. Belə təşkilatların, tutalım ki, onlar pis təşkilatlardır, onlar insan haqlarını hörmət eləmirlər, çirkli təşkilatlardır sizin dediyiniz kimi. Niyə belə təşkilatların əlinə rəvac verir?
Mən məsələnin o tərəfinə də...
Niyə öz insanlarını bəli, tutur, şərləyir, həbs etdirir?
O, məsələnin, bildim, məsələnin o tərəfində də mənim özəl yanaşmam var. Mən yəni, bütün çıxışlarımda, yazılarımda deyirəm ki, Azərbaycanda hər şeyin ideal olduğunu iddia etmirəm. Bu bir. İkincisi, haqqında söhbət gedilirsə, deməli, problem mövcuddur. Yəni, boşdan söhbət getmir. Deməli, nəsə problem var ki, rəvac verilir beynəlxalq təşkilatların, xarici təşkilatların da əlinə və bu mübahisələr də yaranır. Bu bir. İkinci bir tərəfdən də o insanlarla bağlı bir şirtmələr də var da, məsələ ondadır. Bu günləri siyasi məhbus dediyimiz adamlarla bağlı şirtmələr var. Elementar bir şey deyim. Bax, tutaq ki, o prokurorluqda çağırıb kimisə dindirirlərsə. Bundan faciə düzəltməyə nə gərək var? Dindiriblər, dindiriblər də. Yəni, nə dəhşətli bir şey var?
Bəlkə insanlar artıq güman edirlər ki, bunun sonu faciə ilə bitəcək, ondan narahat olmağa başlayırlar.
Əgər bir xalq deyimimiz var, soğan yeməmsən, için niyə göynəyir? Mən bir dəfə o dindirildikdən sonra ölkədən qaçan bir xanımla bağlı məcburən yazdım, onun yaxınları da məndən incidilər, yəni belə münasibətimiz olan adamlardır. Elə bir ki, prokurorluqda bugün dindirilib, gecə ilə də çıxıb qaçıb Azərbaycandan. Soruşarlar, niyə qaçırsan? Laf haqsız yerə tutul, həbsə atıl. Bütün dünya səni müdafiə edəcək. Bütün
amma müdafiə edənləri də siz qınıyırsınız.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bu günləri, o tutaq ki, İntiqam Əliyev, mən şəxsən tanıyıram və onun təmizliyinə qəti şübhəm yoxdur. Mən bunu deməkdən çəkinmirəm. İntiqam Əliyevin təmizliyinə qəti şübhəm. Ola bilər hansısa
söhbət hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri, hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevdən gedir.
Bəli. Amma bu günləri İntiqam Əliyevi sorğu altına alıblarsa, bundan faciə düzəltmək lazım deyil. Çünki İntiqam Əliyev, birincisi, yetərincə savadlı hüquqşünasdır. İkincisi, yetərincə tanınan birisidir, həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda. Üçüncüsü də bunun reputasiyası təmizdir. Yəni, bir ay, iki ay, üç ay, beş ay bu adam həbsdədir.
Azərbaycan həmin insanların yerinə içərdə qala bilərsiniz, yəni?
Həvəslə. Sizə mən bir şey deyim. 90-cı illərin əvvəllərində biz və bizim nəsil insanlar deyirdik ki, təki SSR-nin istibdadından qurtulaq, ölkəmizin həbsxanasında çürməyə hazırıq. Onu deyən adamların böyük əksəriyyəti bu günləri beynəlxalq təşkilatlara vay şivən salıblar ki, bizi tuturlar.
Tuturlar da insanlar.
Tutur
İntiqam Əliyevin sağlamlığından bağlı. İntiqam Əliyevin sağlamlığından bağlı, digərlərinin sağlamlığından bağlı həbsxanada ciddi problemlər
var. Onlar bilirsiniz nə? Onlar artıq
manipulyasiya. Yeri gəlir xəbər sadə.
Ola bilər deyəndəki faktlardan danışırıq. Siz də deyirsiniz ki, yəni çox sadə baxsınız insan həyatına. Yəni insanların ömürləri gedir orada.
Mən məsələn sizə bir misal çəkim, onda siz də bəlkə tanıyacaqsınız. İndi rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Marek Navitski adında Polşanın çox məşhur bir insan haqları müdafiəçisi var idi. Çoxdanın söhbətidir, bir təxminən 10 ilin söhbətidir. Səidə Qocamanlı, sağ salamatdır, Allah ömür versin, çox hörmət elədiyim bir xanımdır. Ondan da soruşa bilərsiniz. Onunla birlikdə bir Azərbaycanlı xanım jurnalist. O vaxtı burada Bakı şəhər meri Hacıbala Abutalıbov onu məhkəbəyə vermişdi, həmin xanımı. O xanım da Azərbaycandan qaçmışdı Moskvaya. Moskvaya qaçandan sonra bu orada pasportunun müddəti bitmişdi. Təbii ki, bu məsələni həll eləməli idi. Səfirlikdə həll eləyə bilmirdi pasportu və həmin məqamda da bu getmişdi Polşaya İnsan Haqları Məktəbində oxumağa. Səidə Qocamanlı ilə bir yer. Məktəb qutarandan sonra, kurs qutarandan sonra yanaşmışdı Navitskiyə ki, bəs məni Azərbaycanda həbsə atacaqlar. Bəs mənə burada şərait yaradım, Polşada qalım siyasi mühacir kimi. O da demişdi ki, get zəhmət çək, ölkənin həbsxanasında yat ki, ölkən azad olsun. demişdi ki, biz özümüz həbsxanalarda yata-yata ölkəmizi azad elədik. Bizsiz qaçmaq lazım deyil. Və sonra həmin xanımın problemini
demokratiyadan danışır hakimiyyət. Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etdiyini söyləyirlər. Düzdür, problemlərin olmadığını sizin kimi dilə gətirirlər, amma eyni zamanda demokratik ölkə olduğunu da deyirlər. Demokratik ölkənin insanı niyə həbsxanada azadlıq uğrunda,
niyə həbsxanada yatmamalıdır? Qətiyyən demokratik ölkənin insanı qətiyyən həbsxanada yatmamalıdır. Və azadlıq uğrunda, öz fikrini ifadə etmək uğrunda çıxış edən, hətta bunu küçədə mi eləsin, bunu internetdə mi eləsin, qəzetdə, televiziyada eləsin, fərq etmir. Heç bir insan həbsdə yatmamalıdır. Bu günləri bu gənc dostumuz iddia edir ki, Azərbaycanda ən çox siyasi məhbus var. Mən də deyirəm, indi rəqəmləri tutuşduraq da, bu 80 neçə nəfərin adını deyirlər də siyasi məhbusu. Düzdür mü?
90 neçədir?
Yox, onun indi o 4 nəfər gənc çıxdı, sizin o nidacılar.
Son hesablamalara görə, son hesablamalara görə 90-93.
Bir nəfər də Sərdar Əlibəyli, Nota Bene qəzetinin baş redaktoru, Batı müraciət elədi ki, xahiş edirəm, mənim adımı siyasi məhbus ya.
Vaxtı bitib çıxanlar da var və bu hesablanır 90-93 nəfər.
93-dən 5-i çıxanda 88 eləyir.
Yox, 98 nəfər.
98 idi. Rəsul Cəfarov sonra həbs olunur.
Tamam, olsun.
Seymur Həzi, Murad Əcizov.
Onların barəsində istintaq gedir, hələ hökum verilmir, bəlkə bəraət alacaqlar.
Bəraət alacaqlar, onda çıxarlar siyahıdan.
Bəlkə bəraət alacaqlar,
barələndə. Faktiki adamlar siyahını tutan Leyla Yunus və Rəsul Cəfərovun özün kriteriyalarını, yəni və yaxdakı
onda sizə bir mən də qarşılıqlı sual verdim.
Onlar salacaqlar
Yunusdan, Leyla Yunusu siyasi məhbus hesab edirsiniz də. Mənim qədər hərələ onu tanımırsınız. Çünki mənim yaşım imkan verir onu daha çox tanımaq üçün. 90-cı illərin əvvəllərindən, hətta mən onunla birlikdə Kanada'da İnsan Hakları Məktəbində oxumuşam 99-cu ildə. Yəni bunları ona görə deyirəm ki, daha yaxşı tanıdığım üçün bir növ sübutlar olsun. Leyla Yunusdan heç nə istəmirəm. O aldığı grantlarla bağlı şəffaf hesabat versin. Ondan sonra danışaq onunla bağlı. Gətirsin şəffaf hesabatları internetdə yayınlasın.
Siz belə güman edirsiniz ki, Leyla Yunus aldığı grantlarla bağlı həbsdə yatır?
Təbii.
Bəs onda niyə casusluq iddiamı irəli sürülür?
Casusluq iddiamı Rauf Mirqədirov məsələsi ilə bağlıdır. Ermənilərlə iş birliyidir, o da göz önündədir, o gizli bir şey yoxdur. Azərbaycan ictimai rəyi...
Azərbaycan iş birliyi görür, neyini?
Ona artıq istintaq deyəcək.
Və istintaq deyəcək, onda siz niyə qabaqdan gəlmişdiniz?
Mən qabaqdan gəlmişim, sadəcə
ermənilərdə işləməsi.
Siz iddia edirsiniz ki, belə bir şey yoxdur. Mən sizə iddia edirəm ki, niyə biz iddia eləməliyik ki, belə bir şey yoxdur? Qoy hüquq mühafizə orqanları araşdırsın.
Hüquq mühafizə orqanları əslində mövzudan bir qədər tamam kənarlaşırıq və daha da genişlənir bu mövzu. Qayıdaq mövzuya. İntiqam Əliyevin reputasiyasından danışdınız. Dediniz ki, siz inanırsınız ki, onun reputasiyası təmizdir. Amma ötən günkü tədbirdə elə İntiqam Əliyevin şəkli olduğu plakat çırıldı. Bu nə dərəcədə etikdir Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən?
O, yenə deyirəm, orada sadəcə olaraq bizim həmkarlarımız, dostlarımız emosiyalarına yəqin ki, hakim ola bilməyiblər o addımı atarkən. Onu daha sakit bir şəkildə də eləmək olardı, yəni plenar iclasda qalxıb ayağa demək olardı ki, niyə yalnız Azərbaycan? Niyə Gürcüstan? Gürcüstanda da 90-dan yuxarı siyasi məhbus var. Yəni bunu niyə demirlər? Mənə o çatmır, bilirsiniz. Sən Gürcüstanda tədbir keçirirsən, amma bunu demirsən, dilbə də gətirmirsən. Yəni bu istər istəməz ikili standartdan xəbər verir. Orada bizim həmkarlarımız qalxıb iclasda deyə bilərdilər ki, bax Gürcüstanda Saakaşvilinin bütün tərəfdarları həbsxanadadır. Niyə məsələn burada bu adamlar həbsdə yatır, heç kim heç nə demir, plakat asmır. Təklif edirik ki, plakat asılırsa qoy bütün ölkələrlə bağlasın. Onda mənə elə gəlir ki, heç bir haqqı yox. İntiqam Əliyev konkret əgər söhbət İntiqam Əliyevdən gedirsə, yenə deyirəm. Onun həbsdə olması, azadlıqda olması mənim şəxsən ona münasibətimi dəyişmir. O adamın mən yenə deyirəm təmizliyinə, dürüstlüyünə şəxsən mən əminəm.
Siz onun azad olmasını istəyirsiniz?
Əlbəttə, mütləq.
People in Need təşkilatı onun azad olmasını istəyir.
Amma People in Need-dən mənim fərqim ondadır ki, mən onun kimi korrupsiyaya bulaşmamışam. Və hakimiyyət də mənə deyə bilmir ki, sənin Azər Əsrət reputasiyan kirlidir, sən gəlib insan haqlarından danışma.
Məntiqi anlaya bilmirəm.
İzah edeyim.
Mən sualımı verim.
Buyurun.
Siz tam o məntiqi izah edin. Siz də tutalım ki, İntiqam Əliyevin azadlığını istəyirsiniz.
Bəli.
Ülvəsənli də
bəli.
İntiqam Əliyevin azadlığını istəyir. Siyavuş Novruzov da İntiqam Əliyevin azadlığını istəyir. Tutalım ki, və yaxud da ki, həbsdə olan bir cinayətkar, qatı cinayətkar da İntiqam Əliyevin azadlığını istəyir. Fərq nədir?
Fərq ondadır ki, bu günləri siyasi diskussiya gedir, polemika, üstə gəldən manipulyasiyalar. Çox böyük manipulyasiya, özü də beynəlxalq səviyyədə. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, mən bunu tutmuşam, şübhələrim var. Yəni bunların rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir ki, İntiqam Əliyevlə bağlı şübhəmiz var. Hüquq mühafizə orqanları. Bu bunun haqqıdır. Şübhələnmə haqqı var hakimiyyətin. Yəni hakimiyyət söhbət prezidentdən filandan getmir ki, hüquq mühafizə orqanları. Şübhələrimiz var. Bunu araşdırmaq üçün bunu istintaq altında tutmalıyıq. Tutsunlar. Amerikada da, Avropada da insanları bəzən səhvən də tuturlar və üzr istəyib sonra azad deyirlər, bəraət də verirlər. People in need məsələsinə qayıdıram. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əgər özü tutaq ki, kimisə tənqid eləyirsə, boş yerdən tənqid eləsə mən sizlə razılaşaram. Amma People in need təşkilatı kimi təşkilatları tənqid eləməyə haqqı var. Çünki yenə deyirəm, sən özün korrupsiyaya bulaşmışsan
və qaydaq Azərbaycan hakimiyyətinin həmin təşkilatların əlinə rəvac verməsi söhbətinə İlvi bəy dedi ki, bu məsələ artıq ölkə hüdudlarından çıxıb, çünki ölkədə artıq dialoq yoxdur.
Dialoq mühiti olmadığını iddia edirlər, amma mən sizə deməli deyim ki, Azərbaycan hakimiyyəti tutaq ki, 90-cı illərin mən İlvi bəy kimi gənc idim. Çox da radikal bir gənc idim, müxalifətçi idim. Yəni, bugün müxalifətçi deyirəm, bunu da açıq deyirəm. Çünki insanlar düşünməsin ki, mən müxalifətçiyəm, amma fərqli danışıram.
Hökumət yönlüsüz?
Mən sadəcə olaraq Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirəm, bunu gizlətmirəm.
Hökumət yönlüsüz?
O necə istəyirsiniz deyil. Sabah ola bilər ki, onun siyasətini bəyənməyəcəm, dəstəkləməyəcəm.
Konkret... Seçim sizindir.
Yəni, əlbəttə ki, bu mənim
seçim azadlığıdır.
Sərbəst mövqeyimdir və buna görə heç kim məni qınaya bilməz, doğrumu? Söhbət nədən gəlir? O rəvac vermək məsələsindən. Təbiidir ki, hakimiyyətdə olanın vəzifəsidir ki, səhv buraxmasın. Səhv buraxıb beynəlxalq təşkilatların əlinə, lab elə bu ülvi bəy kimi gənclərin əlinə bəhanə verməsin ki, onu tənqid eləsinlər. Bu səhvi aradan qaldırmaq üçün dialoq lazımdır. Dialoqu da kim apara bilər? Narazi tərəflə o problemin ortaya çıxmasında rolu olduğu iddia olunan tərəf. Yəni hakimiyyət təbii. Burada söhbət nədən? Mən bayaqlarda indi efirdən qabaq söhbətdə deyim. Biz məsələn elə məsələlər olub ki, lap həbslə də bağlı, hansısa kimisə incitməklə bağlı və s. Biz baxmışıq ki, bu bir siyasi sifariş deyil əslində. Aramışıq, axtarmışıq, ən yüksək səviyyədə biz məsələn sözümüzü demişik, dərhal problemin həllinə nail olmuşuq. Səsimizi də çıxarmamışıq. Yaxud da ki, özümdən istərsiniz misal çəkə bilərəm. Mənim şəxsən bir yaxın qohumum 7-ci ildə həbsdə yatır. Mən Azərəsrət olaraq çox yaxın qohumum həbsdə yatır avtomobil qəzasına görə. Öz avtomobilində qəza törədib, iki nəfər adam ölüb sərnişini, şəxsi maşınında bunun, özü sağ qalıb Allah tərəfi və 9 illik həbs alıb bu adam. Ağır cinayətlərdə bu yatır. Siz heç eşitdinizmi hardasa mən durum deyim ki, bu mənə qarşı siyasi baskıdır, bu nəmlim nədir, filanlı, heç vaxt. Amma bənzər hadisələr müxalifət cəbhəsində olub avtomobil qəzaları ilə bağlı. Və bütün dünyaya car çəkiblər ki, bu siyasi baskıdır. Sən avtomobil qəzası törədib adam öldürmüsən. Nə siyasi baskı? Hansı siyasi baskıdan söhbət gəlir?
Yəni o sübut eləmək lazımdır Azərbaycan.
Bəyəfəndi.
Yəni məhkəmə işlərində indiyənə qədər yəni o insanlara şaratıldığı ortaya çıxıb dəfələrlə. Yəni hadisənin nə video kadrlar ortaya çıxarılır, nə başqa sübutlar, gizlədilir sübutlar və ona görə də müəyyən olunur ki, həmin insanları əslində fəaliyyətlərini görəcəksiniz.
Söhbətin belə başa düşdüm ki, Nigar Yaqubundan getdiyini.
Mən də bu bir hadisə deyil. Bir neçə belə hadisə var,
Məmmədovdan. Amma dəfələrlə həmin tutalım ki, mətbuatda indi doğrusu yaddaşımı adla bağlı yadıma sala bilməyəcəm hansı bir deputatın qohumlarından biri eyni
Aydın Mirzəzadənin sürücüsü bu Ələt yolunda səhər tezdən sürətlə gedərkən yolu keçən bir nəfər piyadanı vurub öldürüb mən bunu bilirəm və orada da sürücünü günahlandırmıram ona görə ki o yüksək sürətli yoldur oradan piyada keçə bilməz qutardı getdi. Çox adi bir dənə bunu.
Cinayət məcəlləsi var Azər bəy.
Cinayət,
yəni ortada ortada ölüm varsa,
var, var,
mən, o adam məsuliyyət daşıyır.
Mən əgər 110
adam məsul Azərbaycan qanunvericiliyində.
Bax, dostum, mən də hüquqdan filandan almıram.
Başqa bir misal. 110... Başqa bir misal çəkək. Seymur Əzi bu günlərin həbsdədir. Azadlıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi cəbhəsinin belə deyək də rəhbərliyində olan şəxslərdən biridir. Hı-hı. Ona ev dustaqlığına buraxmırlar. Amma onun eyni ittihamla ittiham olunan, onu bu işləri görməyə vadar edən qarşı tərəf ev dustaqlığına buraxılır. Niyə?
Mən onu artıq şərh eləyə bilmərəm. Niyə? Çünki birincisi, Seymur Həzinin şəxsi haqqında yetərincə bilgili deyiləm. İkincisi, əgər söhbət orada adi bir xuliganlıq hadisəsindən gedirsə, məsələn, mən belə bir mülahizə irəli sürə bilərəm ki, mən şəxsən onu buraxardım. ev dustaqlığına. Ümumiyyətlə isə heç dustaqlıq deyil, sadəcə olaraq istintaq altında sərbəst buraxardım ki, get, yəni gəlib ifadə verərsən. Bu. Amma sizə bir dənə hadisə danışım, yəni uzun deyil ha, efir üçün. Bəzən biz müxalifətdə olan adamları mələk sanırıq. Şəxsən mən uzun müddət müxalifətdə olmuşum. Bu günləri...
Ola bilər kimləri saatdir.
Həqiqətən, mələk sanırıq. Amma o mələk sandıqlarımız bəzən elə vicdansız hərəkətlər eləyirlər. Elə alçaq hərəkətlər eləyirlər. Mən şəxsən gözüm kəlləmə çıxır.
Bu fikrinizi yəqin ki, tək müxalifətdə olan şəxslərə aid eləmişsiniz.
Təbii hakimiyyətdə də var. Onu mən bir tərəfli də... Niyə mən müxalifətin üstündə gəlirəm? O bəhanə söhbəti var da. Hakimiyyətin əlinə bəhanə verməyəcəksən. İsa Qəmbərin bir sözü var. Mən həmişə bu sözdən xoşum gəlir, təkrarlayıram. O deyirdi ki, hətta hakimiyyətdə olan hər kəs laf belə müxalifətdə olmasın, sərbəst bir insan qırmızı işıqda svetoforda keçirsə, siz müxalifətçilər dayanın, keçməyin. Bəhanəni verməyin yəni. Bilirsiniz nətər? Bu günləri Müsavat Partiyasından bir nəfəri üzvlükdən çıxarıblar. Bu gün deyəndə bu son günlər. Söyüş söydüyünə görə. Bir xanımı Facebookda internet üzərindən söyüb. Həmin adam haqqında mən şəxsən bir il qabaq polisə müraciət eləmişəm, şikayət eləmişəm. Çünki məni də söyüb. Yəni, bilirsiniz nətərdir? Biz ucdan tutma bu müxalifətdədirsə, bu dürüstdür, bu doğrudur, bu yaxşıdır. O fikirdən mənə gəlir.
Onu heç kim iddia eləmir, Azər bəy. Sadəcə ortada qanun pozuntuları var və buna hökumət yaradıbdır. Biz də yəni o qanun pozuntularının aradan götürülməsi, insanların həbs olunması, onlara azadlıq tələb edirik. Yəni, bu çox aydın tələbdir. Yəni, burada
bir misal çəkdiniz, Leyla Yunusla bağlı bir misal çəkdiniz ki, qrantların şəffaflığını qoysun, hansı ki, mən də sual verdim ki, o amma casusluqda ittiham olunur. Hansısa bir
Həm də
casusluqda ittiham olunur. Hansısa bir hökumət yönümlü Qongo təşkilatlar şəffaflıqla bağlı hesabat verirlərmi? Vallahi, niyə onların hansısa biri araşdırılmır?
Deyim, bildim. Məsələn, söhbət laf hökumətin öz təşkilatından gedirsə, Yeni Azərbaycan Partiyası. Siz izləyirsinizsə, hər ilin deməli, başlanğıcında...
Qeyri hökumət təşkilatlarla gedir söhbət. Misal üçün, Heydər Əliyev fondu.
Heydər Əliyev fondu haqqında bilmirəm, izləməmişəm, amma tutaq ki, mənim özümün başçılıq etdiyim təşkilat, yəni hökumətə loyal münasibəti ilə seçilir, onu gizlətmirik də, yenə deyirəm, mən ikili o yanaşmanın tərəfdarı deyiləm, yəni iki sifətli olmanın mövqeyimizi açıqdır. Məsələn, bizim təşkilatın maliyyə hesabatları göz önündədir, elə bir böyük maliyyəsi də olmur, məbləğ də filan olmur, hər şeyi də biz istənilən adama təqdim eləməyə hər zaman hazırıq. Prokurorluq olmasın, sadəcə sizin kimi bir jurnalist gəlsin, desin ki, qoyun sənədlərinizi baxaq, nə almışsınız, nə vermişsiniz, biz
hazırıq. Amma siz nümunə ola bilərsiniz, başqaları var. Amma niyə hökumət, istintaq orqanları, onların içindən də bir nəfəri də olsun, istintaqa çağırıb yoxlamırlar, araşdırmırlar, həbsə atmırlar?
Şübhələr yoxdur ola bilsin. Çünki şübhə, Leyla Yunus üçün ən asanı nədir? Mən olsam onun yerinə çıxararam, o demirlər 1 milyon, nə bilim, neçə milyon qrant alıb filan eləyib. Nə bilim, Antalya'da yeri varmış
söhbətlərdir.
Təbii, mən onun yerinə olsam, bank hesabımdan nə gəlib keçib, düzdürmü? Bax, sizə bir dənə misal yenə də deyim. Mən tutaq ki, getdim bu yaxınlarda Qazaxıstanda seminarlarda iştirak elədim. Yəni, dəvət eləmişlər 3 dənə ayrı şəhərdə jurnalistlər üçün seminarlar.
Çox qısa xahiş edirəm, dinləyicilərimiz.
Orada məsələn, tutaq ki, mənim maliyyə hesabımın xərclərim onlar tərəfindən ödəndi. Yəni, bu başqa şeydir. Amma bir də var ki, sənin bank hesabından bir gəlib pul keçir. Onun hesabatı verilməlidir.
Ülvi bəy, sizə söz verəcəyəm, amma dinləyicilərimiz gözləyirlər. Artıq iki xəttin ikisi də doludur. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli, özünüzü təqdim edin.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Aqibətiniz xeyir, özünüzü təqdim edin.
Sualım Azər müəllimədir.
Özünüzü təqdim edin, lütfən.
Hə, Tofiq bəydir, narahat eləyən.
Buyurun, Tofiq bəy.
Azər bəyə idi sualım. Mən də İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Mən də həmişə ona səs vermişəm. Yəni, sualım ondan ibarətdir ki, bu gözəl qardaşımız Narveçin Azərbaycanın problemlərini qabartmaqla bağlı narahatçılıq keçirdi. Mən bu qardaşa bir sualım var ki, belə Narveçin problemlərini bilirsə, nədən onların problemlərini bizim ölkəmiz tərəfindən qaldırmır? Yaxud ölkəmizdə bu problem varsa, bu problemlərdən nəcə maraqlanmır, amma hər şeyi bilir. Varsa bu problemlər hakimiyyətə nədən bildirmək istəmir Azər müəllim? Sağ olun, bundan ibarət idi. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Tofiq bəy, digər dinləyicimiz də alaq, sonra ümumi suallara keçək. Buyurun, eşidirik sizi. Radionun səsini alın. Çox xahiş edirəm.
Alo, salam.
Salam. Radionun səsini alın. Çox xahiş edirəm.
Alıram. Sizə danışan Vəli Quliyevdir.
Adil
bəy, bayaqdan danışır, mənə qulaq asıram. Ona bizdə sualım var, siyasətlə bağlı deyil. Məclis səmimində baş verən bir məhkəmə prosesini demək istəyirəm. Deməli, bizim
qısa şəkildə, çox lütfən.
üzr istəyirəm, qısa deyəcəm. Deməli, Azər bəy, eşidirsiniz, deyəmə?
Bəli, bəli.
Deməli, biz valideynlərimlə qonşumuz arasında kiçik bir münaqişə baş vermişdi. Uzun danışmayacağım. Deməli, anam evdə oturanda həmin qonşular bizim evə hücum çəkdilər. Qızları ilə bir də kürəkəni anama ciddi xəsarət yetirib döydülər əməllə başı, öz mülkiyyətimizdə basqın elədilər. Polis polisi çağırana qədər anam qapını bağladı, onları evdə saxladı. Polis gəldi, nəsə iş etdi araşdırmaya prokuraturaya, bizə müstəntiq nə desə yaxşıdır. Deyir, siz də onları vurmuşsunuz da. Biz deyirik ki, mülkiyyət hüququ pozulan biz, evimizə basqın olunan biz, hələ bizi də döymə maddəsi ilə cinayət işi açırdılar. Yaxşı, buna münasibətiniz nədir? 132-ci maddə ilə.
Aydındır.
Bu da obyektiv məhkəmə. Budur bayaqdan dediyimiz məhkəmə sistemin ədalətliliyi. Evə mülkiyyət hüququ pozulan biz, döyülən biz, təqqir olunan biz, müstəntiq də söylüyor ki, sizi də deyir döymə maddəsi ilə cinayət işi açılacaq. Deyirik, mülkiyyət hüququmuzu pozularaq onlar bizim. Deyir, nə fərq var, siz onları deyir, içəridə saxlamışsınız.
Təşəkkürümü bildirəm, təşəkkürümü bildirəm. Vəli bəy, anlaşıldı sizin nə demək istədiyiniz. Məhkəmə qərarları ümumiyyətlə istintaq barəsində soruşurdu bizdən, soruşurdu sizdən ki, yəni Azərbaycanda istintaq da belə gedir. Siz necə olur?
Mən icazə verin, sonuncu sualdan başlayayım. Birinci sualı da yadımızdan çıxsa kömək eləyərsiniz, yadıma salarsınız. Deməli, Azərbaycanda bir dənə deyim var. Arığın nə işi var qoruqda? Əlbəttə ki, bu vətəndaşın bizə deməli danışdığı əhvalatda təbiidir ki, o qonşular döyən tərəf başqasının mülkiyyət hüququnu pozub, üstəlik də ona qarşı zor tətbiq eləyib. Bununla da vətəndaşın hüquqlarını pozub. Burada artıq ciddi bir araşdırmaya da ehtiyac yoxdur. Yəni, onların nə işi? Necə ki, biz Ermənistanın vertolyotunu vurduq öz ərazimizdə və onlar təbliğat aparanda dedik ki, sənin vertolyotunun nə işi vardı ki burada? Biz də vururduq. Yəni, bununla da ermənilər əslində tərk silah olundu. İndi bu zəng eləyən vətəndaşın da qonşusunun məsələsi eynidir. Qaldı ki, məhkəmənin ədalətliliyinə. Mən iddia etmirəm ki, Azərbaycan məhkəmələri belə deyək də, o aydınlar
üçün. İstintaqa da dedin,
müstəntiqin olsun, məhkəmə olsun, polis olsun. Mən bayaqları misal çəkdim axı, mənimlə bağlı vətəndaş məni təhqir eləyib, polisə şikayət eləmişəm, o iş bir ildə araşdırılmır. Bir dənə məktub gəldi ki, hə, tapdıq, dindirdik, izahatını aldıq, bununla da dayanıb. Və həmin, yəni söhbət ondan gedir ki, mən o kəslərin tərəfindəyəm ki, onlar məhkəmədən, polisdən və s. hüquq mühafizə orqanlarından narazıdırlar. Şəxsən mən də narazıyam. Qüsurludurlar, işlərində problem var. Qayıdaq birinci Tofiq bəy idi də, zəng.
Bəli.
Onun sualına. O Norveçlə bağlı qaldırdığı məsələ.
Norveçin problemlərini bilirsiniz, sizə niyə onları dünyada qaldırmırsınız?
Çox müdriklərdən birinin belə bir deyimi var. Deyir ki, qərbli 100 dəfə yalan deyib, bircə dəfə doğru deyəndə onlar mütləq şəkildə doğru danışan hesab olunurlar. Şərqlilər isə 100 dəfə doğru deyib bircə dəfə yalan deyəndə ömürlük onlar yalançı adlandırılırlar. İndi Azərbaycan gedib Norveçin problemlərini qaldıranda beynəlxalq tribunalarda hamı üstünə düşəcək ki, Azərbaycan siz yalan danışırsınız. Niyə yalan danışırıq? Çünki o problem yoxmuş. Niyə yoxmuş? Human Rights Watch-un hesabatında yoxdur. Freedom House-un hesabatında yoxdur. Amnesty International-ın hesabatında yoxdur. Onlarda yoxdursa deməli problem yoxdur, amma elə deyil. Norveçi qoyuram sizə İngiltərədən bir dənə rəqəm. Böyük Britaniya, deməli Daxili İşlər Nazirliyinin də ofis deyək də, onlar ofis deyirlər. Nazirliyinin rəqəmi, rəsmən açıqlanmış rəqəm. Bu ölkədə 2013-2014-cü ilin əvvəlinə kimi təkcə bir il ərzində 45 minə yaxın o nifrət nitqi deyirlər, o irqi, dini, milli və s. zəmində cinayət hadisəsi baş verib. Sizcə 45 minə qədər bir ölkədə bir il ərzində cinayət hadisəsi məhz bu zəmində baş verirsə, o ölkə bizdən daha mı demokratikdir? Daha mı, məsələn, nə bilim, irəli getmiş sayılə bilər? Bizdə də problem var. Problemin olduğunu heç kim inkar edə bilməz.
Sadəcə, mən bir misal yadıma düşdü. Bir vaxtlar Gülər Əhmədova bu studiyada Azərbay iddia edirdi ki, Azərbaycan Böyük Britaniyadan demokratik ölkədir. Onu xatırladım sadəcə. İndi siz
onu bənzədə bilərsiniz, amma mən sizə bir şey deyim ki, Böyük Britaniyanın demokratiya ənənələri şəxsi inancıma görə təbii ki, Azərbaycandan qədimdir. Azərbaycana nisbətdə oturuşmuşdu, ənənələr var, qanunlar yaxşı işləyir, məhkəmə sistemi, hüquq sistemi və s. hamısı oturuşmuşdu. Azərbaycandakı o problemlərin mövcudluğunu, yenə deyirəm, mən inkar etmirəm. Yəni, bunu hər kəsin belə bilməsini istəyirəm.
Ülvi bəy, buyurun.
Azərbaycan sizin yani bir dəqiqənin içində dediyiniz iki dənə fikir bir-birini təcrüb edirdi. Birinci dediniz ki, bu qədər cinayət olubdu və necə Azərbaycanın demokratik ola bilər? Sonra ikinci dəfə üstündən bir dəqiqə keçir deyirsiniz ki, İngiltərə əlbəttə ki, ənənələrinə falan məhkəmələrinə görə, falan qanunlarına görə bizdən daha demokratik. Əlbəttə ki, Avropa ölkələrinin əksəriyyəti Azərbaycanın demokratikdir və daha sivil ölkələrdir. Norveçdən danışdı. Siz Norveçdə və Avropada ümumiyyətlə insan haqları məsələsini demək olar ki, bitiriblər. Yəni artıq onlar heyvanların hüquqlarından, uşaqların hüquqlarından, yəni bunlarla məşğuldurlar onlar. Yəni o sizin danışdığınız mənə yəni ASTV ritorikasını xatırladır. Çünki bir ara yəni hamı da yəni Facebook-da da hamı çox gülüşlə qarşılayırdı onu. ASTV Almaniyadakı problemlərdən, Almaniyanın dağılmasından, tökülməsindən bundan danışırdı. Yəni sizin danışdıqlarınız da indi mənə onu xatırladır ki, Avropanın özünün ciddi problemləri var. Yəni niyə Azərbaycanla məşğuldurlar?
Mən onda sizə bir rəqəm də deyim, yəni sonra yəqin ki, suallarınız olacaq. Birincisi, mən özümü təkzib etmirəm. Mən sadəcə olaraq yaxşısına yaxşı deyirəm, pis tərəfinə pis deyirəm. Yəni, hər ikisini səsləndirirəm. Azərbaycanla bağlı da eyni qaydada. Yaxşı tərəfinə yaxşı deyirəm, pis tərəfinə pis deyirəm. Amma, yenə də sizin üçün, Transparency International, yəni Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, yaxud bu tipli təşkilatların apardığı araşdırmalara görə Avropa Birliyi ölkələrində bir il ərzində 120 milyard avroluq korrupsiya dolaşımı olub Avropa Birliyi ölkələrində. Yəni biz deyirik ki, Avropada korrupsiya yoxdur. Tutar ki, kimlərsə iddia edir Azərbaycanda. Ayağın deyib yerə iddia edir ki, Avropada korrupsiya yoxdur. Yoxsa bu 120 milyard avroluq korrupsiya necə fırlanır Avropada? Biz özümüzü inandırmayaq ki, onlarda
yer gəlmişən elə Avropada Azərbaycan manatı çap olunub Avstriyada və bununla bağlı bəli, hazırda məhkəmə işi gedir və Milli Bankda Milli Bankla bağlı şübhəli
məqamlar
var bu məhkəmədə bəli araşdırılır.
Mən də hesab eləyirəm ki, o məsələ axıra kimi araşdırılmalıdır. Əgər Azərbaycanda həqiqətən kimsə orada korrupsiyaya bulaşıbsa, kimsə Azərbaycanın başını yerə soxubsa, o adam cəzalandırılmalıdır.
Cəzalandırılacaq mı Azər bəy?
Onu zaman göstərəcək. Mən şəxsən cəzalandırılmasının tərəfdarıyam.
Mən bir qədər əvvəl keçmiş deputatlardan birindən misal çəkdim. Güllər Əhmədovdan. 1 milyon manat söhbəti var idi ortalıqda. Cəzalandırıldı mı?
İzləmişəm. Bütün prosesdən xəbərim var. Yəni ki, təbii ki, media aracılığı ilə. Üstəgəldə Güllər Əhmədova mənim dairəmdən namizəd idi 34 saylı dairədən. Yəni biz alternativ olmuşuq. Alternativ olduğumuza görə də mən Güllər Əhmədova ilə bağlı şərhlərdən qaçmışam. Yəni birdən deyər ki, məndən öz almaq istədi filan. Amma mən hesab edirəm ki, təbiidir ki, onunla bağlı hər halda kifayət qədər araşdırma da aparıldı, sübut da olundu, cəza da verildi. İndi onu əfv elədilər, buraxdılar, o başqa söhbət.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Azər Həsrətdən soruşmaq istəyirəm ki, deyir ki, hörmət etdiyim adamlar var, bəs onun kollegaları İntiqam Əliyevin şəkillərini cırmaqla özlərini vətənpərvər kimi göstərdilər, yoxsa biabır elədilər, amma mən arzu edirəm ki, İntiqam Əliyevin, Rəsul Cəfərovun yerində Azər Həsrət olsun tezliklə və onun şəklinin orada olmasını görüm vətənpərvər kimi, mən o şəkilləri cırım inşallah görərik bugün, amma bu bununla Azər Həsrət həbsdə olmaz, yazır könül imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bilmədim.
Alqış elədi,
alqış elədi, yoxsa qarış elədi.
Yox.
Siz icazə verin, mən oxuyum çoxdur tamam. Var. Çünki
amma sonra bunu yadıma salın, mən buna bir şərhim olacaq.
Bizim problem dünya dışında müzakirə olunur, çünki dünya kör deyil, hər şeyi görür, anlamaq olmur. Azər bəy nədən sinirlənir, bəyi qınamırıq, Norveç müstəqil dövlətli yazır dinləyicimiz. Çox qıcıq doğuran ismarçılar gəlib, oxumayacağım. Təhqir olan ismarçıları oxumayacağım, əvvəlcədən deyirəm dinləyicilərimizə.
Əvvəlcə o adamlar elə normal yazılır.
Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights House Network, People in Need kimi bütün dünyanın tənqid edən təşkilatların hamısını hökumət və Azər Həsrət kimi hökumət nümayəndələri erməni lobbisinin nəticəsi adlandırırlar və deməli hakimiyyət işləmir də Ermənistanın büdcəsi, beynəlxalq nüfuzu daha yaxşıdır. Onda hansı xarici siyasətdən danışır? Azərbaycan hökuməti Günay Bakıdan yazıb göndərir bunu sizə. Salam Kamran bəy, Azərbay Xəzər TV-də tərsbucaq verilişini aparsıdır. Mən onun verilişinə baxanda bişmiş doyğun gülməli gəlir. Nəinki insanların belə bir tənqid dolu ismarış gəlib sizin verilişinizlə bağlı mövzuya uyğun deyil. Tam oxumayacağam. Əliyev tarixin zibilliyinə gələcəyinə inanmırlar. Odur ki, onu dəstəkləyirlər. Əli Qarayev misal dinləyicimiz yazır.
Məncə o ifadə yerinə düşmədi. Hər halda siz də gərək oxumayaydınız o ifadəni.
Yəni ismini.
Yəni hər yoldan ötən ağzına gələni yazırsa bunu efirə vermək olmaz.
Təhqir yox idi.
O zibillik məsələsi təhqirdir.
Məni bağışlayın, qərarı aldım ki, radionu söndürüm, Laçın imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Tolerant olmaq lazımdır, dözmək lazımdır, dinləmək lazımdır başqalarının da fikirlərini. Siz bu qədər sadəlövsüz ki, Azərbaycan hökumətinin həmin adamları şübhələndiyi üçün həbs etdiyinə inanırsınız. Nabatəli imzalı dinləyicimiz yazıb, Azərbay sizə ünvanlanıb bu sualda. Azərbaya iki sualım var. Leyla Yunusu qrantları mənimsəməkdə ittiham etdiniz, dediniz ki, əgər mənimsəyib siz hesabatlarını açılasın, siz də 100 minlərlə qrant almışsınız. Bax elə bu radiodan elektron mənbə deyə bilərmisiniz ki, biz sizin hesabatlarınıza göz ataq. Xaçmazda dəyəri yarım milyon olan villa inşa etdirirsiniz. Maliyyə mənbəsini deyə bilərsinizmi? Cavabınızı gözləyirik. İmza, natiq imzalı dinləyicimiz yazıb bunu.
Yarım milyon.
Siz Azərbaycanı Avropa ilə yox Nigeriya ilə müqayisə edin. Səyyaf imzalı dinləyicimiz sizə belə göndərib, digər smartları oxumuram. Buyurun.
İcazə verin mən bir cümlə ilə hərəsinə bir necə deyərlər mövqeyimi bildirim. Birincisi o mənim həbsə düşməyimi arzu edən dinləyicimizə.
Özünüz də dediniz ki, mən yeyib yata bilərəm.
Bəli, hörmət və salamlarımı çatdırıram və bu başdan deyirəm ki, istənilən məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının müstəqil Azərbaycan dövlətinin həbsxanasına düşsəm, indidən bəyan edirəm. Kimsə mənim adımı siyasi məhbus, nə bilim, nə siyasına yazmasın. Heç bir beynəlxalq təşkilatın da hansısa siyasında mənim adımı qeyd edib mənim azadlığımı tələb eləməz. Mən bu müstəqil Azərbaycan dövlətinin həbsxanasında sakitcə çürüməyə hazıram. Bəzi adamlardan fərq. O yarım milyonluq villaya gəlincə. O mənim ata yurdumdur, atamın evidir, yəni bizimkilər indi...
Yarım milyondur.
Yox, yarım milyon deyil. Sadəcə olaraq orada 200 il yaşı olan köhnə bir ev var idi. Bu yayda onu yıxmışam. Yerində ev tikirəm, sadə bir kənd evi tikirəm. Özdəki ayıb olmasın, bir xeyli də borcum var bu saat. Yarım milyon da deyil. İstəyir, əgər məbləği də deyə bilərəm. 20 min manata qədər xərcim çıxıb o binaya. Bina tikib qutarmamışam, yarım çıxdı elə. Və onun da bir xeylisi borclu, yavaş-yavaş ödəyirəm o pulları. Sonra nə vardı orada?
Orada soruşurdular ki, Azərbaycan hökumətinin uğrundan danışırsınız, amma bu təşkilatların bu
mənim çəkməsi... 100 minlərlə qrant almağım məsələsi.
Onu da cavab verəndirəm.
Deməli, bizim təşkilatımız Orta Asiya və Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsi ki, mən onun rəhbəriyəm 2003-cü ildən bu yana, yəni ondan başqa heç bir təşkilatın rəsmən rəhbəri olmamışam. Təbii Jurnalistlər Konfederasiyasının baş katibi zad orada maliyyə olmayıb sadəcə o təşkilatda. Maliyyəsi olan yeganə təşkilatdır ki, mən onun rəhbəri. Onun deməli, quruluşu, təşkilatın quruluşu, Sorosun pulu ilə olub, Soros fondunun pulu ilə olub və rəsmən onun hesabatı da verilib Soros fonduna 2003-də.
Elektron ünvan istəyirlər. Hesabatlarınıza baxmaq.
Deyəcəm. Onu da deyəcəm. Kaskfen deməli cascfen.net bizim təşkilatın internet adresidir. Buyursunlar baxsınlar. Və qalan illərə bizim təşkilat yeni qeydiyyatdan keçib baxmayaraq ki 2003-də qurulub. Yəni uzun müddət bizi qeydə almadılar, tanımadılar, bilmədilər. Amma 2 ildən biraz artıqdır ki qeydə almamışıq. 2 dənə qrantımız olub cəmisi. Bu da QHT şurasından olub, Azərbaycan dövlətinin puludur və həmin məbləğləri də buradan bəyan edirəm, əziyyət çəkib orada baxmasınlar. Deməli 5000 manat keçən il olub, yoxsa 6000 manat. 6000 manat keçən il olub, 8000 manat da bu il olub, hesabatını da təzəliklə vermişik QHT şurasına. Cəmisi 2 il ərzində biz 14000 manat qrant almışıq.
Sualları artıq mən istəyirəm ki, öz suallarımı ünvanlandırım. Erməni pərəst, düşman dəyərmanına su tökən, antimilli ünsür, sonra xalq düşməni, vətən xaini, casus. Bu terminlər son vaxtlar çox tez-tez səsləndirilir. Xüsusən də hakimiyyəti tənqid edən insanlara və təşkilatlara qarşı. Sizcə, bu tənqidə dözümsüzlük təəssüratı yaratmır ki?
Analogiya aparaq da gəlib belə deyək, 90-cı illərdə biz Azərbaycan hakimiyyətini ittiham edirdik ki, onlar anti-millidirlər, anti-türkdülər, ümumiyyətlə də, yəni hər şeydə onları ittiham edirdik, biz eləyirdik, şəxsən mən də daxil müxalifət cəbhəsindəki insan. Niyə? Çünki müxalifət cəbhəsindəki insanlar doğrudan doğruya böyük əksəriyyəti milli düşüncəli insanlar idi. Həqiqətən də Azərbaycanın bir milli dövlət olaraq formalaşmasında maraqlı idi. Bu günləri hakimiyyətin əlinə o bəhanəni bilirsiniz kimlər verir? Bax, adi bir dənə elementar misal çək. Keçən il məsələn prezident seçkisində həmin o antimilli bugün hakimiyyətini adlandırdığı adamlar getdilər Moskvanın qurduğu oyunda iştirak elədilər. Rüstəm İbrahimbəyov məsələn prezidentliyə namizəd eləmək istədilər. Mən də şəxsən onları antimilli elan edirəm. o yanaşmalarına göre. Çünkü biz Moskva'dan kurtulmak için her şeyimizi verirdik. O adamlarla bir yerde. Şimdi hemen adamlar gidip Moskva'nın projelerinde yer alırlar. Tabii ki bu antimilli davranış.
Azerbaycan hakimiyeti hazırda Gerb'le bağlı olan bütün insanları demiyorlar ki hepsi ettirir.
Yok, ben öyle demezdim. Təkcə qərb deyil, əgər istəyirsiniz lap sizə mən deyim, təbiidir ki burada söhbət hakimiyyətin həbs etdirdiyindən getmir, sadəcə olaraq baxın İrana bağlı xeyli insanlar var. Onlar açıq şəkildə bu ölkədə şəriətin, nə bilim, qanun olmasını istəyirlər.
Onlar kiçik ranklı insanlardır.
Kiçik deyirlər.
Cəmiyyətdə tanımayan insanlardır.
Bəs məsələ ondadır ki, həmin o cəmiyyətdə tanınmayan adamlar əslində baxanda
onlardan
qazanda altından böyük bir şəbəkə.
Biri ranklar Hacı Mövsüm Səmədov və Talib Ağırzadədə. Bunları nəzərdə tutursunuz.
Yox, onlar elə üzdə olanlarıdır. Üzdə olanlar, üzdə olmayanları var. Bu günləri həbs olunublar. Məsələn beynəlxalq mən bu yaxınlarda bir təşkilatın bir tədbirində dedim onu ki, əgər siz istəyirsinizsə ki, Azərbaycanda da İrandakı kimi İslam inqilabı olsun və qadınlar çadırada filan belə gəlsinlər, şəriət şallaqlasın küçələrdə adamları, gəl o adamları həbsdən çıxaraq. Yəni mən də sizə qoşulum, onların azadlığını tələb edirəm.
Amma Mövsüm Səmədov və Talib Ağırzadənin İranla bağlılığı ilə bağlı, bunlarla bağlı hansısa bir ittiham real sürülmür.
Yox, bilirsiniz, burada mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin də bir çəkindiyi bir məqam var əslində qalanda. Yəni Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları təbiidir ki,
amma başqaları ilə bağlı suala cavab verməz Azər bəy. Bəli, qərblə bağlı.
Qərblə bağlı, orada məsələn tutaq ki, İlqar Məmmədovdu,
Anar Məmmədli.
Anar Məmmədli,
İntiqam Əliyev.
İntiqam Əliyev.
Leyla Yunus, Arif Yunus.
Leyla Yunus, Arif Yunusu mən onlarla bir tərəziyə qoymuram. Gəl burada bizim fikirlərimiz haçalanacaq. İlqar Məmmədovla yaxınlığım yoxdur, yəni belə bir münsiyyətim. Anarla yaxınlığım olub həmişə, dostumdur, qardaşımdır, azadlığı üçün çalışıram. Yəni öz kanalı İntiqam Əliyev haqqında fikrimi dedim. Yəni, bunların məhz qərbə bağlı olduğuna görə həbs olunması fikri ilə mən razılaşa bilmərəm. Söhbət ondan gedir ki, bu adamlar sadəcə olaraq o grantlarımı, bağlarımı, bütün hamısı qərbə bağlıdır. Hə? Bu, o görüntünü yarada bilər. Amma o həbsdə olan və 90 nəfər dediniz, o adamların hamısı axı qərb yönümlü adamlar deyil.
Amma hansısa bir Rusiya təşkilatına erməni pərəst demirlər və yaxud da ki, düşman dəyərmanına su dökən demirlər. Söhbət beynəlxalq təşkilatlardan gedir. Elə People in Need, hansı ki, mövzu bunun üstündə gedir. Çexiyada yerləşən, qərargah Çexiyada yerləşən bir təşkilatı və yaxud da Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House,
Transparency International, belə təşkilatlar. Freedom House təşkilatının bu illik indeks çap edirək xəritə. Azad olan, azad olmayan,
azad ölkələr. İsmən azad.
Onunla bağlı sizə bir əhval. 2002-ci ildə Senegalın paytaxtı Dakar şəhərində həmin təşkilatın nümayəndəsi xanım Karin Karlikar, Polşa əsillidir özü. Onunla bir söhbətimiz oldu ki, siz necə olur ki, Azərbaycanı azad olmayan ölkə kimi göstərirsiniz xəritədə? Ermənistanı yarım azad, hətta Dağlıq Qarabağı yarım azad göstərirsiniz. O dedi ki, problem nədədir? Dedim, problem ondadır ki, Ermənistandakı kimi Azərbaycanda jurnalist öldürülmür, jurnalist terror eləmir, jurnalistin maşını yandırılmır. 2002-dən söhbət gedir. Həqiqətən bizdə onda jurnalist öldürülməsi yox idi Elmar Hüseynova qədər. Yəni öldürülmə halı, o Qarabağda cəbhədə ölənlər o başqa məsələ, şəhid olublar, onlar başqa məsələ. Yəni bu faktlarla bağlı onunla söhbət elədim. Dedim ki, sizin kimi təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinin əlinə bəhanə verir. Siz dedin nə bəhanə? Dedim o bəhanəni ki, hakimiyyət qoyur qabağına Ermənistan Ermənistandakı vəziyyəti, Azərbaycandakı vəziyyəti tutuşdurur, deyir ki, bizdə vəziyyət onlardan misal üçün yaxşıdır. O dövr üçün deyirəm. Və gətirir bizə də deyir ki, sübut edir şəxsən mənə ki, Ermənistandan bizdə vəziyyət yaxşıdır. Niyə o beynəlxalq təşkilat bizi azad olmayan elan edir? Ermənistanı yarım azad, hətta Qarabağı belə, Dağlıq Qarabağı yarım azad elan edir. Və ona görə o xanımla danışdım. 2003-cü ildə yeganə ilk dəfə və son dəfə Azərbaycan yarım azad ölkə kimi o xəritədə göstərildi. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Söhbət onunla gedir ki, orada oturan adamlar, mən çox işləmişəm beynəlxalq təşkilat. Onlar burdan aldıqları informasiyaları çox zaman kör-körənə qəbul edirlər. Burada məsələn Facebookdur da, internetdə oturmuşuq, nə istəsək yazırıq. Şəxsən mən uzun illər təkcə Azərbaycanla yox, Orta Asiya ölkələri ilə bağlı da, Ermənistanla bağlı da, Gürcüstanla bağlı da informasiyaların yayılmasında ingilis dilində çox yaxından iştirak eləmişəm. Və hətta hesabatlar olub ki, beynəlxalq təşkilatların, onları mən redaktə eləmişəm bölgəmizlə bağlı. Yəni bilirsiniz, mənim orada şansım olub ki, ora müdaxilə eləyim, amma eləməmişəm heç vaxt. Vicdanla yanaşmışam, yəni doğrunu demişəm. İndi ona görə də bu beynəlxalq təşkilatlarda şübhə doğuracaq məqamlar var.
Bülbül bəy, buyurun, son söz sizdədir, 2 dəqiqə vaxtınız var.
Mənə çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə hökumət nümayəndələri və hökuməti müdafiə edən insanların heç biri hökuməti sən sərt tənqid edən beynəlxalq təşkilatlarla bağlı deməyiblər ki, hə, bu səmimidir. Yəni həmişə bağlayıblar erməni pərəstdir, nə bilim Azərbaycanla bağlı güya həmin ölkələrin xüsusi maraqları var, ona görə onlara pul var. Bu işlərlə məşğul. Yəni indiyənə qədər bir dənə təşkilatın adı deyilməyib ki, o təşkilat falan təşkilat təmizdir, korrupsiya bulaşmayıbdır. Yəni onun tənqidin qəbul eləmək olar. Çünki ümumiyyətlə hökumətin yanında olan və hökumətdəki insanların heç biri tənqidləri qəbul eləmək istəmirlər. Və People in Need ilə bağlı da əvvəlcədən Azərbaycan dedi ki, korrupsiyaya bulaşıblar, nə bilim, nə eniblər. Yəni mən 2 ildən artıq da o təşkilatı tanıyıram. 2013-cü ildə də 2012-ci ilin adamı kimi intiqam müəllimə həmin təşkilat ilim hüquq müdafiəçisi mükafatını verib. Demə, mən uzun müddət həmin təşkilatı tanıyıram. Onların film festivalları olubdu, onları izləmişəm. Amma o təşkilatla bağlı yəni bir dəfə də eşitməmişəm ki, desinlər ki, həmin təşkilat korrupsiyaya bulaşıbdır, həmin təşkilat. Yəni bu əsassız sözlərlə, yəni bu təşkilatları, insanları ləkələmək yəni son dövrlərdə ümumiyyətlə hökumətin yanında olan insanlar üçün də görürük ki, çox rahatdır. Yəni kim sərt tənqid eləyirsə, kim sözün düzünü deyirsə, həmin insanlar olur erməni pərəst. Milli Şura ilə bağlı
çox qısa.
Milli Şura ilə bağlı Azərbaycan dedi ki, Rusiyanın layihəsində iştirak edirdilər. Yəni bu da yəni çox gülməlidir, çünki hökumət İlham Əliyev və onun ətrafındakı insanlar Rusiyaya daha çox yaxındır, nəinki Milli Şura. Yəni bunun hər kəs də gördü və Rüstəm İbrahimbəyovun da namizədliyinin yəni o vətəndaşlıqdan çıxarılmasını ona görə eləmədilər ki, çünki bilirdilər ki, başqa proses ola bilər.